cross my mouth, drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright.
Fermosa canción, non si, chea de tristeza, o mesmo que sentimos nos cando comenzamos a ler este increíble libro e descubrimos que a protagonista morre.
Por día somos Rubén,
Patricia,
David,
Nerea,
Mateo
e Iva,
alumnos de sexto do CEI Plurilingüe número 2 de TUI. Vimos contarvos a historia dunha nena defunta chamada Esmeraldina.
A escritora deste libro tan interesante chamase Leticia Costas e naceu en Vigo no ano 1979. Ademais de escribir este magnífico libro, gañou o Premio Nacional de Literatura Infantil e Juvenil 2015 e o Premio Merlín 2014 co seu libro Escarlatina, a cociñeira defunta.
Se vos fixades no libro, atoparedes unhas ilustracións moi creativas feitas por o ilustrador Víctor Rivas.
A historia transcorre nun hotel francés situado no medio do salvaxe oeste. Nese hotel naceu unha nena que medrou entre cacerolas e tixolas.
Ata que unha enfermidade que descubriredes ao longo do libro levou unha tumba.
A nena, con medo de abandonar o hotel para ir ao lemmundo, queda xalí e coñece a Lady Orreu, unha araña francesa que se converterá na mellor mestra e amiga.
En Nicotina, unha vaqueira caza fantasmas que quería levar ao lemmundo. Un dato interesante do libro é que no lemmundo aos mortos chamaselle pola causa da súa morte, como Nicotina, que morreu por fumar moito.
Esmeraldina atreu a todas os fantasmas que non querían vivir no lemmundo, Hotel Fantastic. Pero iso trouxolle problemas que descubriredes se ledes o libro.
Ao final do libro atoparedes unhas receitas da tremenda que nos encantaron, como pionono, lombo a sidra, napolitanas de chocolate, carrot cake.
Rimos moito cando se describían algúns personaxes deste libro, como por exemplo Amancio, o xefe cascarrabias do Hotel Fantastic, e a tremenda, a avoa da nena que facía unhas receitas de lamber os dedos.
Nos como lectores deste libro imos dar unha opinión. Para noso libro foi moi intrigante e interesante.
É adecuado para ler antes ou despois de Escarlatiña, a cociñeira defunta.
E para rematar, os nenos e nenas de sexto B queremos darvos as grazas pola vosa atención e desexarvos que disfrutedes moito da lectura deste maravilloso e divertido libro.
Adeus! Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. I give you all of me, and you give me all of you.